Great. Kom ons begin. Binnekamer stories. Matteus 6 vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur en bid tot jou vader wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jy in die openbaar beloon vergelde. Ek het nou maar net beloon ingesit, want ek weet nie of die jong mense weet wat vergelde is nie. Het klink soos of jy moet geld gee vir die Here. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer in, sluit jou deur en bid tot jou vader wat in die verborgene is. En jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die kwaliteit van jou binnenkamer story bepaal die mate van oorwinning wat jy in jou lewe gaan ervaar. Dankie om Frikkie. Om Frikkie is een van die ouens wat dit al beleef het. Hy het dit al ervaar. Hy het al met die Here gestoei in sy binnenkamer. Daarom kan hy amen sê. Ek sou graag wil hê jong mense, 6-jariges oud, moet sê, ek gaan my deur toemaak en ek gaan tyd met die Here spandeer, want my maatjie of my pa was lelik met my gewees. Ons het, ek het die voorreg gehad om bietjie met oom Angus se familie te doen te hê. Cornel is 'n goeie vriendin van oom Angus se dogter, Jilly. Dit was net hier een gesprek, wat net die type invloed wat oom Angus gehad het op haar familie, net vir my so goed uitwys. Ons praat toe met Annie, sy seun, en hy sê toe, sy dogter het vir hom gevra om 'n wekker te koop. En hy sê, wat sê, 5-jarige vra vir haar pa om 'n wekker te koop. Wie, dis nou nie 'n babypop of een van haar speelding, is baie belangriker. En die rede hoekom sy wou 'n wekker hê, is want sy wil 'n wekker stel in die oggend, sodat sy met die tyd met die Here kan spandeer. En die volgende keer toe ek vir Annie vra, hey Annie, wat het toe gebeur met die wekker story? Sê, dis wat sy doen. Stel haar wekker, ek weet nie precies hoe laat nie, miskien al bietjie later, 7:00, 7:30, ek weet nie precies nie, en sy staan op, en sy doen stilte tyd. Sy spandeer tyd met die Here. Want hoekom? Want haar oupa het so gesê, haar oupa na wie sy opkyk, haar oupa wat jaarliks vir 7 jaar hulle plaas verwoes het met 'n klomp mans, wat alles doen, wat mans doen, op hulle plaas, en sy het gesien, dit is die vrug, die voorreg, om tyd te spandeer met die Here, van so jong ouderdom af, amazing, die kwaliteit van jou binnenkamer stoornie, bepaal die mate van oorwinning, wat jy in jou leven gaan ervaar. Ek wil nou gauw hier my prop uithaal, ek wil so graag hê, julle moet het snap, dat ek begin kreatief raak hier die afgelope tyd, oor alles, wat ek, die wat nie verlede week was, ons het tent gehad, en ek het in die tent in geklim, en in het kliphard gesing. Ek weet nie of dit was baie vals geweest, denk ek. Hier is die binnenkamer. Kan julle dit sien? Hier is die deur van die binnenkamer. Kom ons verbeel jou, jy is 'n spons. Gert sien erg vir my, hulle het bevind, hierdie goedjies is die vuilste, die ding met die meeste, is het meeste bakterie in enige huis. So ek het 'n skoon een gebring. So jy is skoon en rein gewas deur Jesus. So jy klim in jou binnenkamer in. Wat die Bybel sê. En daar is die Here. En die Bybel sê God is in die verborgene. God is in jou binnenkamer. As jy gewonder het waar God is, hy is in jou binnenkamer. So nou stoei jy saam met die Here, jy sing, soos verlede week, jy skree, sê dankie Jesus. Jy lees jou Bybel, jy spandeer tyd, jy bid, en nou, na uur, is jy lekker soggy met die Heilige Gees. Ok, Clive, kom hier so. Ken jy, dis hoe jy lyk, as jy tyd met die Here spandeer het. Ek het Clive, ek het tyd met die Here spandeer, so ek gaan jou groet. Ok, groet my linkerhand, ok. En dit is my illustrasie. As jy vol is van die Here, wat jy net gaan kry, wanneer jy alleen tyd, hier is nie eens plek vir nog 'n sponsie nie. Ek het dit by die aandiens gesê, en ek wil dit sommer hier sê, wanneer ek en my vrou intiem is, dan is daar nie plek vir 'n ander persoon nie. Nie oor ek nie van mense hou nie, maar ek weet hoe kosbaar daai persoonlike tyd met my vrou is, daai intimiteit en wat se waarde daar is aan daai intieme plek met my vrou is. Dieselfde met God. Waar kry ek daai behoefte, waar kry vrouens daai behoefte om intiem te wees met hulle mans, vrou, mans met hulle vrouens? Omdat ons gemaak is na die beeld van God. God is honger en hy is dors vir mans en vrouens, vir jong mense, om in daai plek in te klim en tyd te spandeer met hom. Sodat ons kan saggie raak, dat wanneer ons stap, begin ons drup. Oral waar ons gaan, die teenwoordigheid van God. En wanneer ons verklaai van moed, die oomblik as ek om 'n handdruk gee, of die oomblik as ek in kontak kom met hom, loop die Heilige Gees oor na Clive toe. Ek kan nie anders as om te drup nie. Ek kan nie anders as om God se teenwoordigheid uit te leef nie. Wat gebeur as ons dit nie doen nie? Ons spandeer tyd, ons raak intiem met ander goed. Ons raak intiem met ander goed. Ons skryf van 'n peach sappie van die wêreld. Hierdie is nou die wêreld, nou die wêreld geraak. Lekker, kom ons skud hom. Perske sappie. Die wêreld. As jy nie intiem is met die Here nie, as jy intiem met iets anders. Ons is so graag wil ons intiem wees. Ons is gemaak vir intimiteit. So jy gaan intiem wees met iets anders. Clive, nou wil jy my nie groet nie. Hoekom nie? Want ek is taai. Ek is vuil. Ek is nie 'n lekker mens nie. Ek is nors. Ek sien lus vir die lewe nie. Hoekom? Want ek het my plek wat ek moes ingaan saam met die Here, waar ek my moes volmaak met die Heilige Gees, met die lewende water van wie Jesus is, van wie God is, het ek volgemaak met iets anders. Ek wil dit weer sê. As jy nie, dis dieselfde, iemand sê nou dat vir my, as hy huweliksberading doen, die eerste ding wat hy vraag is, wanneer laas was jy intiem? Wanneer laas was jy intiem? Want wat sê dit vir jou? Dit bepaal hoe ver, wat die type afstand daar tussen man en vrou is. En ek stem saam met hom. En dieselfde ding wil ek vra vir mense wat nou my toe kom vir berading. Wanneer laas was jy intiem? Wanneer laas jy by die Here gehoor? Ek is so uitgeraag die afgelope tyd. Het voel vir my of ek het baie wysheid en al baie dinge geleer en kan baie gee en ek het al baie boeke gelees oor 'n klomp goed. Maar het voel elke keer asof die Here vir my sê, almal, daag die persoon uit om intiem te raak met die Heilige Gees. Om sy binnekamer toe te maak, in sy tent te klim en die Here te begin loof en te prys. Want is dan wat hy ontvang. Want jy kan iets vir hom gee, maar dan is dit via. En ons verhouding met God, is die voorreg van die nuwe verbond, is dat ons direk met God kan gesels. Die Israelite sal wat wou gee, om dit te hê wat ons gehad, wat ons het. Om direk met God te kan praat, in sy teenwoordigheid te kan wees, te kan soak onder die water. So wat so kosbaar was, Hans, ek het nog nie van Hans ontmoet nie, maar al baie van Hans gehoor, hy was een van die ou legendes daar op Stellenbosch, die kerk net geplant is, show van Stellenbosch. Maar wat Hans vanoggend gesing het, is dat ons met die Here se aangesig soek. Ons met die Here se aangesig soek. En dis waar ons alles ontvang. Verlede week het ek 'n skrif gelees, dink Jeremia 20 vers 11, wat sê, "For the shepherds are stupid, and they do not inquire of the Lord, therefore they prosper not." So, dit is uitdaging vir ons as mans, maar dit is uitdaging vir ons elkeen. Dit is stupid. Kom ons sê dit. Dit is stupid om nie tyd met die Here te spandeer nie. As jy dink aan, ek probeer baie keer myself self uitlig en perspektief kry oor waaroor die lewe gaan, want wat hy ook gesing het, ons raak so besig met 'n klomp goed. Jy moet voorsien en jy moet by hierdie persoon uitkom en jy moet hierdie ding doen en jy het al hierdie verantwoordelikhede. dat ons vergeet van dit wat eintlik belangrik is. Waarvoor, wat gaan die Here soek as ons eendag in die hemel is? Hy gaan mense soek wat 'n verhouding het met hom. Hy wil hê mense moet hom leer ken. En alles wat ons nodig het, kom uit daai verhouding met God. Hoekom sal ons dit nie wil doen nie? En dis my uitdaging, dis jou uitdaging. Ek kan so besig raak met 'n klomp goed. So kom ons kyk, hoe gaan ons onsself positioneer prakties om 'n sponsie te wees wat in suiwer water gedoop is en oral waar ons kom, lek ons die Heilige Gees. Mense sê, wow, hierdie ou was, hy was by Jesus. Maak een van ons studente by die aandiens, hy is nou op sy prakties, maar die ouens het op campus het na hom gekom en van gesê, jy ken vir Jesus. Ken hulle van geen kant af, he. Kom hulle na hom toe en sê vir hom, jy ken vir Jesus, want hy is het vol van die Heilige Gees, die van julle wat hom ken, vol van die Heilige Gees. Die jongste ou wat al gepreek het in Shofar in die aandiens, 20 jaar oud, preek hy. Hoekom gee ek hom geleentheid? Want hy is vol van die Heilige Gees. En wanneer jy met hom gesels, is dit so asof die teenwoordigheid van God net so met vla oor jou kom. Want my pelle in Stellenbosch vertel my ook, toe ons hulle vat vir die konferensie verlede jaar, hy en Kruik, die ander, sy ander beste vriend, staan in die oggend voor die konferensie, ek bedoel, die konferensie is, dis nog net dinge met die Here, man, dis alles, dit gaan, ons gaan bid, en ons loof, en prys, en ons kry, input, hulle staan voor dit, staan hulle op, en spandeer tyd met die Here, hy sê, allemaal, waar kry jy hierdie ouds? Hierdie ouds daag my uit, en hy is een leier daar, in die show van ons Stellenbosch, vol van die Heilige Gees, sy sponsie is vol, hulle drip, die Heilige Gees, wat 'n merk laat jy, hoe gaan ons prakties dan, ons verlede week gekyk na lofprys en aanbidding, die prentjie van God wat, Jesaja 60 skets van ons die prentjie, God wat in 'n stad bly, sy mure is redding, maar ons een poort, en is die poort van lof, lofprysing, om te sê, dankie Jesus, dankie vir selfs die moeilike omstandighede, 13 keer in die psalms word het gepraat van shouts of joy. En as ek kyk na Dawidse psalm wat in die wildernis sit hy en hy smag na die tabernakel want hy was verdryf deur sy seun Absalom. Hy smag na die Here se teenwoordigheid. En wat doen hy? Hy begin die Here te prys vir om te sê hoe goed hy is, hoe goed hy vir hom is. Dankie Jesus. Dit wat ons vandag doen, dit wat die lys na ons laat sing het. Dankie Jesus vir alles. Dankie vir my lewe, Here. Dankie dat ek U ken. Dankie vir my kinders. Dankie vir hierdie werk. Dankie dat ek in George bly. Ons is George Zita het geen rede om ondankbaar te wees nie. Want jy kan net kyk, jy kan net uitstap en jy kan sien. Berge, weer wat die mekaar is. Berge, see, het geen rede om ondankbaar te wees nie. Lofprys en aanbidding. Ek het eintlik een van my lines vergeet wat ek graag wou inbring verlede keer. Ek dink daar's so baie mense wat uitfreak in die openbaar en hulle hele reputasie verwoes teenoor hulle kinders, teenoor hulle vrouens, teenoor hulle besigheidsmense oor hulle nie genoeg uitfreak voor die Here nie. As jy nie gaan uitfreak voor die Here nie, dan gaan jy uitfreak op 'n ander plek. Was volgende weer reik op tot daar by Etoniqua Pass, dan staan ek op bo, dan skree ek soos 'n mal haas.
Jesus!
En dan is ek bang mense ry op met hulle fietse en kyk vir my. Want ek is ook maar mens, is nie, ek dink nie aan wat mense dink nie. Maar ek weet wanneer ek dit doen, want ek daar's seker goed in my gedagtes wat ek kon net nie uitskuif volgende nie. Maar ek weet wanneer ek met danksegging in die Here se teenwoordigheid kom, daar waar hy is, daar is die oorvloed van vrede, daar is die oorvloed van liefde, lofprys en aanbidding. En dan vandag wil ek praat oor die woord en dan oor 2 weke gaan ons praat oor gebed. Volgende week kom Andries van der Merwe van Hermanus show vir ons 'n bietjie besoek. Die woord. Ek het groot geraak met hierdie ding. Hierdie Bybel. Massiewe, dit is 'n voorreg. Baie groot voorreg. Elke liewe keer wat ons by my oupa was, of elke Sondag was ek in die kerk in hierdie hierdie Bybel is gebruik. Man, ons lees is in die, dit wat my pa vir my gesê het, was Bybelversies. Doen aan ander wat jy in jouself wil gedoen hê. Ons het daai ding oor en oor. Is die goue reël herhaal in ons kerk. Ons het, my oupa het al vir ons die liedjie laat sing, die wyse man bou sy huis op die rots. Ken jy dit? Like was, my broer sê, saam met die purity het ons die woord ingekry. En mense kom na ons familie toe, ek onthou daar was spesifieke studentengroep wat ek al by ons huis ingebring het en sê, wow, amo, ek wil jy nog so familie hê. En een van die groot redes is, ja, my oupa, toe hy 14 was tot bekering gekom en van daar af het sy nageslag verander, want hy het niet geraak, het daar 'n lyn in die sand getrek. Maar die ander ding is dat, ons was lief vir die woord. Nie ek noodwendig toe ek jonk was en vroeg moes opstaan en na die woord luister nie. Maar daar is 'n liefde gekweek vir die woord. Alles wat ons gedoen het was gegrond op die woord. As jy iets kon regverdig uit die woord, dan ja, dan kon jy gaan daarvoor. Soos een meisie het my aangevat, vir my gesê, Amom, jy sê nooit asseblief nie. Sê jy iets vra nie. Toe gaan lees ek die Samaritaanse vrou, toe Jesus vra vir water, dan sê hy net, gee my water. Sê nie asseblief nie. Toe regverdig ek vir uit die Bybel uit, dat jy nie hoef asseblief te sê nie. So ek dink ons moet hierdie nonsens van asseblief vir jou kinders leer, asseblief stop het. Hoor jy Bernard, jy hoef nie weer asseblief te sê nie. Nee, ek grap net. Grap net. As in ons huis, my ma altyd gesê, as ons asseblief of dankie sê nie, woef, dan moet ons weet, so dat ander mense nie weet, sy sê vir ons, ons moet dankie asseblief sê nie, sy het gesê, woef, sê, ok, dankie, asseblief, ek sikkel nog steeds daarmee, nie so goed geluister, maar in geval, ons het die passie vir die woord gehad, ek lees nou nog in 'n artikel van Koos Kombuis, wie veel ek ken van Koos Kombuis, die volvrytuur, dis lente, in die boerland, ken jy nou daar lekkie, stel in Bosdreins het baie gesing, maar ek bedoel, baie ons aanvang in sy leven, ek denk op een stadium is hy tot bekering gekom, want hy het erg een bewuswording gehad van wie God is, vraal hy vir hom, wat is sy gunsteling boek, of wat is die beste, die mooiste boek, wat hy al ooit gelees het, sê hy Johannes Evangelie, sê hy die Johannes Evangelie, hierdie boek is krachtig, het praat selfs met rocksterre, so, wat is die hoofidee? Waar wil ons uitkom? As ons, en ek praat nie van om Bybelstudie te doen of theologie te gaan studeer nie, ons wil uitkom waar hierdie story van God met sy mense ons story raak. Waar het jou story raak. Een van die beste tegnieke wat ek al ooit gehoor het, hoe om hermeneutiek toe te pas, maar in die studie van hoe om die Bybel te interpreteer, is deur een jeugpastoor, hy het vir sy jeug gesê, wat jy doen, wanneer jy boek lees, verbeel jouself, jy raak die karakter in die boek. Met ander woorde, as Jesus vir Petrus uitroep uit die boot uit, dan raak jy Petrus. Jy sien jouself as Petrus en jy stap uit die boot uit. Want wat doen het? Dit is, soos geleerde ouens sê, die inkarnasie beginsel. Dit is wat God gedoen het, ons kan dit ook doen. God sê, ek wil nie van bo af en nie van wyd, ver weg van my mense af, my mense verander nie. Ek wil binne, in die midde, ten midde van hulle wees, om hulle te verander, om hulle te transformeer. So wanneer ons na die Bybel toe gaan, kan ons, het ons die vermoë om binne die story, binne die verhaal, binne die krag van God in te klim en verander te word. So dis nie 'n dooie boek, nee, dit is 'n lewendige boek. So dis waar ons wil uitkom. Hoe kom ons daarby uit? Eerstens, ons lees dit. Ons lees die Bybel. Ons lees die Bybel. Partykeer is dit vir my 'n uitdaging. Ek weet nie of dit vir julle 'n uitdaging is nie. Om die waarde te besef van hierdie boek. Dat God vir ons 'n boek gegee het waar ons alles wat ons nodig het kan kry in die binnekamer, in die teenwoordigheid van God, in die gemeente, in die samekoms van gelowiges. Ons lees die boek, en op hierdie stadium gaan ons nie eens kyk na wat is swak, wat is goeie maniere om die boek te lees nie. Ek dink is belangrik om te sê, lees die ding. Lees die boek. Begin by Psalms of begin by die Nuwe Testament en lees hom. Bill Johnson sê, wanneer jy Psalms lees, en het, ek het al baie toegepas, luister vir jou stem. Luister vir jou stem. Ek op een stadium gaan ek deur een moeilike omstandigheid, of eindelijk voordat ek deur een moeilike ding gegaan het, en ek maak die Bybel letterlik oop in Psalms, by Psalm 26. Nou, op hierdie stadium is daar niks fout in my lewe nie. Ek ervaar Here se teenwoordigheid, huwelik gaan goed, alles loop baie goed, en ek lees hierdie, Vindicate me, O Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord and have not faltered. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. En ek dink, yes, dit praat met my, maar ek dink is vir iemand anders. Daai dag, toe ek by die kantoor instap, breek alle hel los. Ma wat klaar oor iets wat ek gesê het by het trouwe, tot mense wat goed aan my moes gekommunikeer het, wat het nie aan my gekommunikeer het, en wat ek nie gedoen het, en nalatigheid aan my kant, alles op een slag. Ek word ingeroep in die kantoor in, en ek word uitgewys, soeke 10 punte. En ek sê vir die ou wat die boodskap aan my moes oordra, toe maar wat, ek weet wat om te doen. Psalm 26, ek gaan het lees, het is my stem, Vindicate me, Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord and have not faltered. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Maar as ek die woord gelees het die oggend, sou ek nie my stem kon gehoor het nie. Ons lees, ons moet 'n liefde kweek vir die woord. En baie mense kom en sê, maar die woord is so ingewikkeld. Man, is ingewikkeld. Ek ken nie die agtergrond nie, ek ken nie die Hebreeus nie, ek ken nie die Grieks nie. Weet jy wat is ingewikkeld? Weet jy wat is ingewikkeld? Een selfoon is ingewikkeld. Nee, Erik. Die nuwe iPhone 6 is seker nie so ingewikkeld nie. Is makliker, nee, ek weet nie. Een selfoon is ingewikkeld, maar toch bemeester ons dit. Selfs tannie nodig, tannie, sien ons dan, ek en my vrou koffie gedrink in Louis, sy is besig om daar te... op haar selfoon. My dogtertjie van 2, sy kan ook al op die selfoon. Hoor van 'n seentjie wat noudag 'n foto op die tafel gesien het en toe gaan hy vir hom groter maak. 'n selfoon is ingewikkeld. Hierdie is nie ingewikkeld nie. In vergelyking met dit wat ons dit beteken maar net dit vra die vraag, waar is ons prioriteit en wat is ons bereid om op te offer om hierdie boek te verstaan, om het te leer. Ons is bereid om vir 4 jaar lang intense studies deur te gaan, sodat ons een of ander graad agter ons naam kan kry. Vir 12 jaar lang sit ons in skool, sodat ons 'n opvoeding het. Is dit moeite om dit te lees? As dit is die boek wat God vir ons gegee het om te lees, het ons 'n waardering vir die woord van God. So die eerste punt is, hoe om die Bybel, veral in jou stilte tyd, in jou binnenkamer tyd met die spandeer is, dit gaan oor hom. Die Bybel gaan oor hom. En van Rick Warren's A Purpose Driven Life, dit begin met, It's not about you. It's not about you. Baie mense vat vir my af, ja, Riek, jy het nou weer te veel ingegaan op mense se doelwit, en nou probeer almal net hulle individuele doelwit vir die lewe uitvind, en hulle passie, en nou is het so individualisties en selfsugtig. Maar as die eerste lijntjie in sy boek sê, It's not about you. En die rede, hoekom ons het van daai kant af moet benader, is dat dit is waar die lewensveranderende krag lê. Dat het oor hom gaan. Dat het God se story is, waarin jy jouself kan bevind, waarin jy jouself kan deelmaak, so dat het transformerende krag in jou lewe het. Dit is nie, Dit is God wat na ons toe kom en nou kan ons net sê, God, ek wil in u realiteit lewe. Ek wil na u toe kom. Ek wil sê, my lewe gaan oor u. Ek wil verstaan waarom my lewe gaan. Johannes 5 vers 39 vers 40. Julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kan kry. En dis juist die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Fariseërs wat met Jesus stry oor 'n klomp tegniese punte. Jesus sê vir hulle, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor hierdie diep teologiese openbaringe wat julle soek nie of die tegniese punte waar julle stry nie. Dit gaan oor my. So wanneer ons die woord vat, vra ons nie, God gee vir my 'n massiewe openbaring wat ek kan toepas in my lewe nie. Ons begin met God. Sê, God, openbaar vir my jou hart. Wys my wie jy is. Daarom is dit so belangrik om in lofprysing in te gaan. Want dit is nie net 'n boek wat ons bestudeer, 'n wetenskaplike of geskiedkundige boek nie, alhoewel daar baie geskiedkundige feite in hierdie boek is. Dit is God se boek aan ons. 'n Liefdesboek. Hy wil vir ons iets sê. So ons vra vir hom, God, wie is hy? Daarom lofprysing belangrik, want ons wil deur die poorte van danksegging ingaan, sodat ons in sy teenwoordigheid, saam met die skrywer van die boek, kan ons die boek lees. Wat 'n voorreg. Ek bedoel, mense staan in 'n rye om autobiografieë van groot skrywers of van groot persoonlikhede, hulle boeke net te laat teken, by daai skrywer. Ons het die voorreg om saam met die nie net ons boek te laat teken nie, maar ons kan saam met die skrywer van die boek aan ons tyd spandeer. Ons kan vra wat sê hy God? Wat sê Jesus? Hoe praat hy met my? Voorreg. So dit gaan oor God. Dit gaan oor om na hom toe te kom. Tweede punt is ons moet hom raak sien in die boek. Nie net moet ons vir hom vra om saam met ons te kom. Nie net moet ons van moet ons weet dit gaan oor hom nie, ons moet hom raak sien. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is geïnspireer deur hom. Ek weet nie hoe 'n mens vir God kan raak sien, Levitikus altyd of in Numeri of in die geslagsregister sien, maar God is daar. Kom ons sien hom raak. Ek het hierdie seminar bygewoon van twee sulke ou tannies wat by die Wycliffe Bible Instituut is en hulle het in die Filippyne het hulle Bybelvertaling gedoen. En hulle het vir 2 jaar lank het hulle geen mense wat tot bekering gekom het gehad nie. Totdat hulle op 'n stadium het hulle vir een gevra om te vertaal 1 Johannes. En die ou het dit gelees en gesê, "Wow! Ongelooflike goed. Hierdie goed wat jy vertaal. Ek wil net weet, kan ek dit versprei? Kan ek dit vir die mense uitgee?" Sê, ja, dis presies wat ons wil hê. En toe kom 'n klomp mense tot bekering. Maar een van die dinge wat vir hulle baie interessant is dat daar soveel geslagsregisters in die Bybel is. En dit praat toe met hulle, want dis hoe hulle geskiedenis opgeteken het. Dit is daai en sy seun se seun se seun se seun se seun en daai en sy pa. Die hele storie. Want dis hoe hulle geskiedenis verstaan. En die ou het gesê, hy kyk na die geslagsregisters en hy weet hierdie boek is waar, want daar's 'n geskiedenis. Daar's 'n geslagsregister. En ons dink die geslagsregisters praat nie van God nie. Dis hoe kragtig God met ons wil praat en hoe kragtig hy is. So wanneer ons sê die hele skrif is geïnspireer deur hom, 2 Timoteus 3 vers 16, dan is God op elke bladsy. 2 Petrus 2 vers 21 en 22 of 20 tot 21 sê, julle moet veral weet dat geen profesie van die skrif ontstaan het deur die woord, die profeet se eie insig nie. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Inteendeel, dit was die Heilige Gees wat die profete God se woorde laat verkondig het. Die Heilige Gees inspireer die profete. Hulle skryf die boeke, Paulus, wie ook al, almal skryf dit onder die leiding van die Heilige Gees. Daai selfe Gees is met ons. Ons kan vir God sien. Die inspirasie is daar. Wat gaan jy raak sien? A.W. Tozer is een van sy boeke in die hande kry, lees dit, is goeie goed. That God is good is taught or implied on every page of the Bible and must be received as an article of impregnable as the throne of God. As impregnable as the throne of God. Ja, maar dit is foggy. The goodness of God is the drive behind all the blessings he daily bestows upon us. God created us because he felt good in his heart and he redeemed us for the same reason. So jy gaan aan jou kamer in en jy sê, Here, dankie dat ek in die teenwoordigheid kan kom, ek nooi en ek wil graag u sien, die Bybel gaan oor u. En dan begin jy die goedheid van God raak sien. Die goedheid van God raak sien. Want baie van ons teoloë of maniere wat ons vir mense leer om die Bybel te lees, is so lettergedrewe, dat ons die goedheid van God miskyk in die woord. Soos Psalm 26, toe ek het lees, is, wow, Here, dit is die goedheid van wie God is, dat hy my gewaarsku het voor die tyd. Elke bladsy wat jy lees, die goedheid van God spring van die bladsy af. Wil jy vir God as 'n goeie God ontdek? Wil jy vir God ontdek is daai God wat, soos wat A.W. the goodness of God is the drive behind all the blessings he daily bestows upon us. Ons sien die skrif en God se goedheid kom daarvan af na ons toe. Ons wil die goedheid van God verstaan. Dan die derde punt is, onderwerp jou in nederigheid aan sy skrif. En ek dink dit is 'n goeie ding wat ons as in 'n godsdienstige kultuur het. Ons het waardering vir die boek. Weet, wie van julle weet dat dit in die ou dae was dit onwettig? Weet die party dalk nog steeds? Dit is onwettig, hoekom? Want daar was 'n waardering vir die skrif. Daar was 'n waardering van die skrif, en dit is net sleg nie. Daar is 'n goeie deel in dit. Dan voor as die Bybel dit sê, dan is dit waar. Dit is nie iets wat onderhandelbaar is nie. Ek weet, as een van my vriende, hy het sy Bybel oopgelos by 1 Korintiërs 5, en sy kamermaat stap toe in. En hy begin toe sommer net die Bybel lees. Hy is ook 'n Christen, hy het nog self geklassificeer as 'n Christen. Maar nog baie in die wêreld, baie partytjie gehou en dinge. En hy maak toe oop op hierdie vers. Het sê, but now, I am writing to you, that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. Nee, hy sit die Bybel neer, hy kom tot bekering, net daar. Hoekom? Want hy het nog steeds 'n gesag gehad, hy het 'n waardering gehad. Hy was nederig genoeg om homself te onderwerp aan die woord van God. So wanneer ons voor die Here kom, is ons eerste ding om te sê, Here, hier is ek. Ek weet nie alles nie. My opinies is nie belangriker as u opinie nie. Ek wil weet wat u sê. En het is hartseer, ek het 4 jaar teologie gestudeer, weet om Pieter was ook in die bediening, maar baie keer het dit geraak van mense wat, hoe langer hulle studeer, hoe wyser hulle het hulle geraak in hulle eie oog, hoe meer opinies het hulle begin ontwikkel, dat hulle agterstand en geestelike groei begin ontwikkel het as gevolg van hulle verskriklike opinionated wêreld waarin hulle leef. Nee, dis nie wat die woord sê nie, die konteks is dit. Nee, wragtig man, die Bybel sê nie jy moet gedoop raak nie. Dit was die konteks of nee, homoseksualiteit is nie verkeerd nie. Dit was net Paulus het gepraat van promiskuïteit. Hy het gepraat van die losbandigheid van die Romeinse Ryk. Ek bedoel, daar was 'n tannie van uit Swede uitgevlieg by die kweekskool kom sit en sy het 'n lang relaas gehad oor homoseksualiteit. En een ding wat sy gesê het, sy begin haar praatjie met dit. Sy sê, as jy die Bybel baie letterlik lees, dan gaan jy dink dat Paulus ten sterkste homoseksualiteit, die dare homoseksualiteit, veroordeel. Maar, ons wetenskaplikes het bevind, dat in die konteks van die Romeinse Ryk, was dit Paulus se verwysing na losbandigheid, wat hy ten sterkte veroordeel het. En, dis hartseer. Want wat doen ons? Ons sê, God, dit is jou skrif, maar ons stel ons self en ons eie konteks of selfs ons eie ervaring bo dit van die skrif. Dieselfde met goed soos, en homoseksualiteit is baie kontroversiële onderwerp in vandag, en ek glo die Here roep nie die kerk om homoseksualiteit te veroordeel nie. Ek glo God roep die kerk om homoseksuele mense te help van haar pyn en haar seer, en die Here wil hulle vry maak en vir hulle identiteit gee wat nuut is en wat bevrydend is. Dit is wat God wil doen. Dit is wat God wil doen. Ons is nie daar om te veroordeel nie. Ons is daar om in liefde mense in te trek en in hulle bevryding te bring. So wanneer ons kom na die woord, onderwerp ons onsself in nederigheid aan die woord. En ons moet weet dat dit, hierdie is gesaghebbend. Hierdie is gesaghebbend vir elke area van ons lewe. Proel selfs goed soos, as die Bybel sê, ek het gehou van wat, Claude, wat jy gesê, die hoogste vorm van worship is gehoorsaamheid. As die Bybel sê, ons kom met danksegging na hom toe in sy teenwoordigheid. Dis hoe jy, kom, dan los jy jou nors uit een kant, jy los jou ontevredenheid met musiek of een skewe nooitjie daar of jou ervaring van vanoggend, jy los dit by die huis en jy sê, Here, ek kom nou na u toe met danksegging, want ek wil in gehoorsaamheid aan u woord, gehoorsaamheid in u stem, wil ek u aanbid en ek wil u prys op daai manier. Wanneer die Bybel praat van ons moet disippels maak en dis die groot opdrag wat God vir ons gegee het, dan raak het nie net 'n opdrag vir my of vir Edwin of vir iemand wat in die voltydse bediening is nie. Dit raak 'n opdrag vir die hele gemeente. En ons is maklik om gedeeltes uit die Bybel aan te haal en sê, ja, dis wat die woord sê. Dis wat hy sê. Daai. Maar ons moet die hele woord vat. Ons moet die hele ding gaan lees en bestudeer en ons self onderwerp aan die hele woord. En ons kom daar 66 boeke is, oor 1500 jaar is geskryf, deur meer as 40 auteurs van elke sweer van die lewe. En nog steeds is daar 'n goue draad wat deurvloei van hoe God homself wil openbaar aan mense. 3 verskillende tale, die boek met die grootste impak in die geskiedenis. Selfs Shakespeare, 1200 verwysings na die Bybel. Shakespeare, een van die slimste en beste dramaturge wat die wêreld al ooit gesien het. Jakobus 4 vers 6, God weerstaan nie hoogmoedige mens, maar aan die nederige mens gee hy genade. So wat wil ons sê, ons wil die Bybel oopslaan en ons wil nederig wees sodat God na ons toe kom. Ons wil hom nie weerstaan nie. Jesaja 66 vers 2, ek die Here het gepraat, dit is die een wat ek raak sien. Die een wat nederig is en berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. En daai stadium was dit maar die eerste 5 boeke, wat ontsag het vir sy woord. Maar die belangrikheid van dit wat ons in ons hande het, kan sien. En dan die vierde een punt is, naked it. Ken jy die uitdrukking? Naked it. Kom Bernard, wat is Nike se slogan? Just do it. Ek dink is volgende keer, ons gaan 'n tattoo artist kry, en soos jy instap, gaan ons wel allemaal op hulle voorkoppe en Nike sign, en sit. Gaan dit nie werk, klaar. Ok, ons sal iets anders uitdink. Want Christen is veronderstel om hierdie ding reg te kry. Om nie net te sê, wow, amazing book, goeie worship, uitstekend die listener, ja, wonderlik, die teenwoordigheid van God. Ons is veronderstel om het ook te kan Nike, om het te kan doen. Om dit wat ons leer, dit te kan doen. So baie mense vandag bid vir deurbraak. So baie mense wil finansiële deurbraak hê, of deurbraak in jou emosionele toestand, of deurbraak hê in vriendskap. Die Bybel sê, hier's 'n paar beginsels, gaan doen dit. Gaan doen vriendskap. Wees jy die vriend. Wees jy die finansiële deurbraak. Wees 'n goeie rentmeester. Gaan doen 'n kursus oor finansies. Gaan maak 'n plan. God sê, hy gee vir ons gesag oor ons omgewing. Hy gee vir ons gesag daaroor. Huweliksprobleme, gaan wees 'n goeie man. Moenie wag dat jou vrou jou goeie man maak nie. Moenie wag dat jou man jou 'n goeie vrou maak nie. Gaan wees 'n goeie man. Dis die uitdaging. Want sonder dit gaan dit nie ons storie raak nie. Ons wil hierdie mense wees wat jy wil sê, "Jesus, hierdie ou is amper soos Elia, hy's so 'n Bybelse karakter." Jy sien dinge gebeur net. Jesus, hierdie ou is Petrus. Hy's bietjie wild en passievol, maar hy laat my dink aan Petrus. Jesus, hierdie ou is Paulus of hierdie girl is Deborah. Wow, man, die teenwoordigheid van God is oppa, spreek 31 vrou. Hoe sien die mense dit raak? Hoe sien die mense dit raak? Hulle sien dit in dit wat jy doen. Die uitvloeisel, wanneer jy daai sponsie vat, wat jy al lekker gesouk het, en jy gaan uit, en jy gaan groet mense. Jy wek hulle met jou sponsie. Jy sê, God, kom. Heilige Gees, kom. Kom in my werk. Kom in my vriendskappe. Kom in my huwelik. Ons like it. Dalk net ter afsluiting en gaan ons gou 'n praktiese oefening doen. Sint Augustinus, die grootste teoloog wat ooit in uit Afrika uitgekom het 500 jaar na Christus. Losbandige ou man, hy het sommer 'n ekstra vroutjie aangehou vir sy as 'n byvrou vir sy pleziertjies en dinge. Het sy maat van gebid Saint Monica, die van julle wil ek navorsing wil doen. En hy sit toe eendag buite in die tuin en hy hoor pick it up and read it. Pick it up and read it. Seker nou in wat ook al taal hy gepraat het. Tel het op en lees het. En hy slaan sy Bybel op. Romeine 13 vers 13 en 14. Slaan in die Bybel op en sê dit. Ons moet ordentlik lewe sodat die toets van die dag van die daglig kan deurstaan. Ons moet nie betrokke wees by wilde en dronkword partytjies, by seksuele en losbandigheid, spattigheid of onenigheid of ongunstigheid en nee, soos 'n mens jou klere aantrek, moet jy die Here Jesus Christus aantrek en nie 'n duim breedte toegee aan die begeertes van jou sondige natuur nie. Weereens, hy kom tot bekering net daar, raak die grootste teoloog wat Afrika al ooit gesien het. Een van die grootste teoloë van voor die middeleeue. Hier's krag in die woord. As jy ek het al baie gedoen. As ek nie weet waar om oop te maak nie, slaan ek die Bybel oop. Mense by die kerk sal sê dis 'n swak manier van lees. Maar baie keer is ek so desperaat, ek soek net 'n woord van die Here. En weet jy wat die Here eer dit. Het doen ek nou 'n storie vertel. Hy sê hy slaan toe net die woord oop. En daar staan dit. Hy moet meer tyd met die Here spandeer as wat die Here gesê het. Iets soos dit. Daar staan dit. Prul, dan kan jy op baie verskillende maniere gaan. Vat 'n psalm. Op hierdie stadium is psalm 100 is my psalm. Ek lees hom deur. Elke dag. As ek nie weet wat, die psalm 103 ook. Lees hom heel tyd oor en oor en oor en oor. As jy wil vashak op een psalm vir die res van die jaar, go for it. Niemand gaan jou oordeel nie. Jy spandeer tyd in die woord. Dis God se woord. Dis kragtig. Dit spreek tot jou. Dis geïnspireer deur God. Jy gaan van God daar binne dit sien. Of gaan doen soos wat ek is wanneer ek lei is. Iemand die trek vir my geleer het. Vat die rooi gedeeltes van Jesus se woorde en lees net die evangelie, net Jesus se woorde. Dan sien jy jouself en Jesus praat met jou. Gaan doen dit. Vat iemand soos Petrus. Lees alles deur van Petrus. Of gaan nog makliker, gaan op BibleGateway.com of op Google, tik in Love in Bible, lees al die verse oor liefde. Daar's soveel maniere wat ons daarby kan uitkom. Maar ons moet dit lees, voor ons die waardering het vir dit wat ons kan doen. Daar's so baie dinge in hierdie lewe, wat ons mee sukkel, maar ons sit met die handboek, ons sit met die woord van God, en ons lees net die dingie. Kom, ons gaan nou 'n oefening doen. Psalm 23. Almal ken hom. Kan julle almal lees daar? OK, ek wil hê julle eers gaan doen. Ons gaan nou net 'n bietjie van 'n voorbeeld doen van hoe mens stilte tyd kan hou. Wie van julle ken kom dank nou almal God? OK. Ronel, vind jy ons? OK, hierdie is my oupa se gunsteling liedjie. Ek het al gesien, terwyl my pa bevryding doen, hoe demone manifesteer as ons kom dank nou almal God sing. So ek wil net vir julle sê, hierdie is kragtig. Kom ons vertrou die Heilige Gees manifesteer vandag. En as 'n demone moet is uitgaan is dit ook fyn. Gaan nie vir ons lei. Net die eerste.
Kom dan nou almal God, oën vaart en mond en hande, loof om wat wonders doen, dort in die verste lande, van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trouw bewaar, en tot een dag toe nog, geseën en gespaar.
Die Here is hierso. So nou wil ek jy, elkeen van julle, ek weet ons is bietjie ver oor tyd, lees deur dit en vra vir die Here dat hy homself openbaar. Ons gaan 'n minuut gee vir dit. Die Here kan baie keer baie vinnige stilte tye ook laat doen. Great. Wie van julle sien vir God in hierdie teksgedeelte. Ek wil dit sommer verklaar, so maklik soos dit is, jy het, ons almal vra vir daai ontmoeting met God, jy het 'n ontmoeting met God gehad nou. Jy het 'n ontmoeting met God gehad. Die volgende vraag, wil ek jy kan sommer by die huis geneem, maar daar gaan iets wees uit dit uit, wat jou denke gaan draai, en wil dat oorgaan na dade toe. Daar gaan iets wees uit hierdie teks uit, wat jou denke gaan draai, of het net, het kan ook iets kleins wees van manier wat jy na God kyk, of die manier wat jy oor God communikeer met ander mense. Het kan ook iets radikaal wees oor wat jy vir ander mense moet doen, of hoe jy ander mense moet ontvang, deur die beeld van God te wees. Maar die Here wil met ons praat, deur hierdie teksgedeelte. So, ek gaan vir ons bid, dan wil ek hê, julle moet by die huis verder gaan stoei met hierdie gedeelte.